Osa 6. Elisabeth Isaac. Näihin aikoihin satuin ajautumaan Kanadan kansallisen elokuvasäätiön sivuille. Olivat avanneet inuitti alkuperäiskansa kanavan verkkoon. Jos sää sallii, luki Elisabeth Isaacin tekemässä elokuvassa isoisästään. Elisabeth itse kulki Ottawan katuja, eli kuten länsi, ja pohti asemaansa maailmoiden välissä. Tutkaillessaan omaansa, Elisabeth kävi vuoropuhelua maastossa eläneen pappansa kanssa. Elokuvan ytimessä Isaac totesi: vaikka perinne elämänne oli rankkaa, se oli teidän elämäänne. Inuittinainen oli pukenut sanoiksi sen, mitä Vasilin kanssa oli hierottu vuosia. Vaikka vuoropuhelulla olisi vähän kuulijoita, niillä tiedoilla, taidoilla ja maailmantajulla, joita murusina, säikeinä kalottialueella puolustettiin, on itseisarvo. Aivan kuten vanhalla metsällä tai vapaalla joella, kun ne saavat olla. Lähetin kirjeen Karjalasta Vasilille. Sain avaimet asiaan. Yritämme vuoropuhelua. Lähetin samalla toisen kirjeen monimuotoisuusraportin tiedemiehille. Ehdotin: joka lukuun tulee saada kerrotut historiat siitä, miten kaikki muuttuu ja mitä se merkitsee. Siihen suostui. Osa 7. Muisti. Avain Euraasian pohjoiseen oli ja on poro. Norjan saamelainen Johan Matti Sture kertoi kirjallisissa lähteissä poron olevan jopa heidän luontonsa keskiö. Utsjoen Aslakuula Aikio, Suomen puolen viimeinen perinnepyytäjä, muisti, kun tie tuli, tulivat suomit ja kaikki muuttui. Perhepyyntijärvet runneltiin. Ymmärrys siitä, mikä luonto on ja miten sen kanssa ollaan, murtui jo 1960-luvulla, kun omaehtoinen elämä vaikeutui, motorisoitui, virallistettiin. Nykyaika oli saapunut lopullisesti saameen. Itäsaamelaiset kertoivat muistin tärkeydestä. Koltat kehystivät nykyajan kiihtymisen 1500-luvulta asti, jolloin Trifon ja Euroopan vallat ja väet saapuivat heidän piireihinsä, heidän siitoihinsa. Koltat kertoivat myös siitä, miten he pyrkivät ratkaisemaan suhteensa näihin tulokkaisiin kirjallisiin gramottasopimuksiin, määritellen kummallekin kuuluvaksi sen, mikä kummallekin kuuluisi. Venäjä unohti sopimukset viimeistään 1930-luvulla. Kolttaporomies Yegor Snaulin poikineen Muotkasta Jäämeren puolelta teloitettiin. Monet lähetettiin leireihin. Oli vainojen aika. Suomeen siirretyt eivät kuitenkaan antautuneet. Suonikylän kolttien perilliset ymmärsivät Sevettijärven olevan viimeinen paikka, missä oma kieli, kulttuuri, mieli on paikallaan. Se vaatii toimia. 2010-luvulle tultaessa koltat näkivät, mihin suuntaan lohella asiat kääntyvät. Atlantin trooleista selvinneet emokalat taistelivat tiensä Näätämön latvoille Silisjoelle asti, jotta ikuinen kierto ei katkeaisi. Pieni ryhmä kalastajia sanoi.
Vielä on mahdollisuus.
Pian kutualueet kartoitettiin, menetetyt uomat tunnistettiin ja työ alkoi. Samalla kun lohi elpyi, muisti elpyi. Jamalilla nenetsit kertoivat pyhästään. Tundran aukeilla avartuvilla ajoilla olivat noitien haudat, henkien kodit. Niitä tulee kumartaa, kiertää ja kunnioittaa. Sen mukaan, mitä vanhat näyttivät ja opettivat. Koska nenetsit tietävät tundransa, heillä on ollut mahdollisuus käydä omista lähtökohdistaan näihin päiviin asti vuoropuhelua öljyn ja kaasun kanssa. Dimitri Horolje, nenetsien mahtimies, kertoi.
Poro pysyy.
Mutta öljy ja kaasu ovat nyt kaikkialla. Ketien parissa ei enää pystytä taistelemaan. Krasnojarskin piirissä kuitenkin voidaan vielä osoittaa, missä vauriot tapahtuivat. Kuten Nadezhda Vasiljevna Novik Kellokin kylästä muisteli. P.A. Varushev Mantsien riveistä muistutti, että
meidän on kalastettava. Kaikki eivät voi olla lääkäreitä, professoreita.
Osa 8. Oleellinen. Hantien ja mansien kohtalo oli raskas. Vielä 1930-luvulla hantit yrittivät kapinoida. Käydä aseellista sotaa valloittajaa vastaan. Kun imperiumi laajeni, suomalaiset ja tsuktsit olivat onnistuneet pysäyttämään valloittajan rajoilleen. Hantit kävivät kamppailuun. Kuten Jeremei Aipin Siperian veriset lumet kirjassaan kuvaa, teollistekniselle sotakoneelle ei kukaan voinut mitään. Oli mukauduttava, piilotettava ja väistettävä. Tai tuhouduttava. Noitia teloitettiin. Poromiehiä aivopestiin. Uusi aika oli saapunut Sosvalle, Jeniseille. Kuten kauemmaksi Hantien maista itään, Leenalle, Kolymallekin. Mansikirjailija Juvan Sestalov ponnisteli kauhun keskellä. Kirjoitti siitä, mitä on ollut, ja miten hantien ja mansien maailmassa asiat makasivat. Se ei auttanut. Luvulla heidän kotiseudun kylistään likvidoitiin suurin osa. 650 kylää surkastui 126. Moni poromies ja nainen joi itsensä pois unohduksiin, kuolemaan. Öljytornit täplittivät metsojen hakoma-alueita. Ikuiset tulet valaisivat taikaa. Nykyaika hallitsi myös mansien ja hantien mailla. Taimyrillä Dolkaani Nikolai Anatolievits Monastirje kyseli, minne kalat ovat menneet. Väki asuu nykyään kylissä. Metsään ei mennä. Suhteet eivät jatku. Äärimmäisellä kaarella säilytettiin omia ajatuksia luonnosta. Itärannan jupiakin kuuluvat merelle. Mereen. Tatjana Atsirginan mukaan mursusta kuuluu käyttää kaikki, jos niitä aikoo pyytää. Jos tätä ei ymmärretä, kaikki on toisin. Kylästä kylään, alueelta toiselle alkoi kirkastua se, mistä Roppek puhui. Ikimielen piirissä kaikki muutos osana elonkehää huomioitiin. Hetket ovat oleellisia. Perinteestä saatettiin jakaa nuoremmille vain yhtenä iltana ihmiselämän aikana. Sen tuli riittää. Jotain oleellista oli siis sittenkin jäljellä. Sillä todellakin oli itseisarvo. Koltat toivat oleellisen keskusteluun. Kaikki tietäminen oli lopultakin muistamista. Ja ne, jotka olivat unohtaneet, olivat vapauttaneet katastrofin valloilleen. Tässä valossa kerrotut alkoivat saada uutta jämäkkyyttä. Hukutetut kylät, raiskatut metsät, avatut kaivokset, öljy, kaasu, asettuivat ymmärrykseen. Maa ja maan ihmiset muistavat. Osa 9. Viimeinen osuus kertomuksissa näistä ajoista valkeni ikiroudan sulamiseen. Monet kertoivat menneistä, mutta Aleksei Kemlil, Poliman Tsuktseja, tiivisti nykyisyyden.
Koko tundra liikkuu. Kaikki muuttuu nyt.
Samaan aikaan, kun ikimuisti oli säilynyt halki Saamenmaan ja Siperian, käynnissä oli jotain sellaista, mistä ei tiedetty lauluissa, nuotiotulilla. Aika, jolle ei ole vastineita, lauloi valkeapää Saamenmaalla. Se oli käynnissä. Se oli nyt täällä. Se oli nyt totta. Koliman Petja, Tsuktseja. Näytti, avasi ja vei sinne, missä kaikki sulaa. Kysyin, miten eteenpäin? Säänpieksemiltä kasvoilta välittyi syvä ymmärrys.
Maastoon,
kuului vastaus. Osa 10. Kaikki tiivistyi lopulta Evenkien taikalla, Iengrassa. Vladimir Kolesov, Evenkien karhumies Gonam-yhteisöstä, päärti vuosikymmenen ajan, isännöi poroprikaati 4 kevätleirissä. Oli hetki, 2 kuukautta ennen kuin Volodya riisti hengen itseltään. Oli hetki ennen vesivoimalaa, ennen toista kaasuputkea, mutta hiilivoimalan, kullankaivuun ja Baikkal-amuradan jälkeen. Oli hetki. Kevätilta metsässä.
Noitamme tiesivät. He ennustivat lämpenemisen, tulevat. Saapuvat ajat, nykyajan.
Uuni räiskyi. Kului paljon hiljaista aikaa. Vladimir lisäsi puita. Kului lisää mittaamattoman paljon aikaa hiljaisuudessa. Vladimir lisäsi enemmän puita. Kuu nousi korkealle Iengran ylös alas käännettyjen tunturien päälle. Pöllö huhusi.
Ei sillä ole väliä, millä kielellä tai missä nämä tiedot saatte julki.
Vladimir lisäsi puita.
Oleellista on se, että olemassaolostamme jää jälki maailman historiaan.